Huomenta, Anders.
Huomenta. Kiva nähdä.
Tämä on hämmentävä hetki, kun tuossa oli toi jouluvälissä ja uusi vuosi ja loppiainen. Nyt sekin on loppunut.
Niin, no, pahoittelut kaikille. Meillä oli vähän terveydellisiä haasteita äänittää podcast-jaksoja, eikö vaan?
Halusimme olla vastuullisia ja eikä tartuttaa mahdollisia oireita myöskään näiden mikkien avittamana kenellekään korviin.
Mutta ei ollut korona. Ei.
Joo, oli ihan perusflunssa allekirjoittaneella ja se...
Olihan se miesflunssa.
Se oli miesflunssa, ei. Se oli ihan normaali flunssa. Ihan pysyin tolpilla, niin ei edes kuumetta noussut. Se oli noin 5 päivää flunssaa ja sitten muutama päivä siihen vähän niin kuin varoaikaa sitten päälle vielä. Niin.
Joo.
Jäi se yksi jakso äänittämättä, mikä nyt sitten tänään tehdään.
Mm. Mutta olihan meillä se itsenäisyyspäivän spesiaali semmoinen, että...
Kyllä.
Tavallaan...
Jäätiin kuitenkin plus miinus nolla tilanteeseen.
Niin, viimeistä vuosineljännestä, kun miettii näin isän näkökulmasta, niin siellä niin kuin pinnalla kellutaan.
Kyllä pinnalla ollaan vielä.
Mm. Eli tervetuloa mukaan.
Tämä on Daddy Body. Daddy Body.
Tänään meillä on aiheena...
Miksi olla koti-isä?
Miksi jäin koti-isäksi? Meitä yhdistää meitä kolmea sen lisäksi, että meillä kaikilla on...
Lapsia. Olemme isiä.
Niin me kaikki kolme ollaan jääty koti-isäksi jossakin vaiheessa tätä lapsikatraan elämää.
Tämmöiset kokoontumiset on itse asiassa aika harvinaisia, että jos rupeaa muiden isien kanssa juttelemaan, niin ei välttämättä ajaudu semmoisiin tilanteisiin, että muut olisi ollut siinä tilanteessa, mutta varsinkin koronavuonnahan monella on tästä kokemusta, että saman aikaan teet töitä, etätöitä ja sitten oot siinä niin kuin lapsen kanssa katsomassa, että miten hommat hoituu.
Mä ajattelin ihan aluksi muistin virkistykseksi ja kaikille muillekin, niin kertoa nyt, mitä me tarkoitetaan nyt tällä, kun me puhutaan koti-isyydestä ja nämä termit on nyt täällä.
Ja ne muuttuu aina välillä.
Ne muuttuu itse asiassa silloin, kun meidän esikoinen syntyi, niin silloin oli isäkuukausi, mistä puhuttiin.
Mm-hmm. Muistan itsekin käyttäneeni sellaisen.
Joo, mutta nyt tällä hetkellä puhutaan isyysvapaasta. Ja mä nyt luen tämän, miten tämä menee.
Anna mennä.
Elikkä isyysvapaa on kaksiosainen asia. Silloin kun lapsi syntyy, niin isällä on mahdollisuus 1-18 päivää pitää lomaa.
Ja onko se loma toisin sanoen palkallista?
Se on Kelan tukemaa. Eli se pohjautuu varmaankin työtuloon.
Kyllä.
Aivan.
Ja sama kuin ennenkin.
Ja sitten toinen osa isyysvapaata voidaan pitää vanhempainvapaakauden jälkeen. Ja tämä nyt tarkoittaa sitä, että kun äiti yleensä jää lapsen kanssa sen 9 kuukautta kotiin yleensä.
Ainakin.
Niin sen jälkeen, kun se 9 kuukautta on ohi äidillä, niin tulee tämmöinen isyysvapaa kakkososa. Ja se kestää 1-54 arkipäivää, joka on aika pitkä pätkä mahdollista pitää.
Ja onko sekin sillä samalla rahalla?
Se on myös sillä samalla rahalla, mutta nyt se, mistä me tänään puhutaan, ei ole mikään vielä näistä.
Joo.
Eli nämä nyt oli tällaisia niin kuin perusjuttuja.
Joo, nämä on niin kuin kaikille ikään kuin helposti saavutettavissa. Ja eikö niin, että laki velvoittaa työnantajan mahdollistamaan nämä kaikki?
Joo, kyllä. Joo. Suomessa on ihan laissa nämä olemassa. Ja itse asiassa, kun tässä lueskelin tätä asiaa, miten maailmalla on, Suomi kuuluu tämmöiseen hyvään kymmenikköön, missä on mukana Norja, Ruotsi, Islanti, olisiko ollut Belgia.
Olisiko Tanska?
Joo, mutta sitten yllättävää. Niin maailmassa on 2 valtiota. Joita täältä nyt juuri haen, mitkä ne olivat, jotka saa niin kuin meiltä ainakin miinusmerkin siinä, että heillä ei ole minkäänlaista lainsäädäntöä, joka tukisi sitä, että äiti tai isä saisi jäädä kotiin lapsen kanssa, eikä minkäänlaista rahaa ole tulossa. Se on ainoastaan niin kuin osavaltiotasolla, mitä pystytään. Papua, Uusi-Guinea ja USA, Yhdysvallat, ainoat maat 196 maasta, jolla ei ole minkäänlaista lainsäädäntöä antaa äitiyslomaa tai isyyslomaa ja palkallista.
Eli se on toisin sanoen niin kuin palkatonta ja sitten vielä vähän niin kuin herrahaltuun, että miten se pomo niin kuin suhtautuu asiaan.
Kyllä.
Ja varmaan, siis voisin kuvitella, että isille se on hyvin paljon kielteinen.
Jos Yhdysvalloista puhutaan, niin siellä se perinteinen kuvio tietysti on ollut, että
mies
nainen jää kotiin ja sitten ja vaikka pidemmäksikin aikaa ja sitten mies hoitaa sen palkotuspuolen.
Joo, se on vähän muuttumassa tietysti nykyään, koska on mahdollista myös, että nainen on paremmin palkatussa työssä, jolloin miehen on ehkä helpompaa jäädä myös kotiin. Ja silloin perheen tulot ei niin dramaattisesti.
Päästäänkö tässä sitten tähän meidän syyhyn?
Niin, nyt se paljastui. Mutta hei, mä lisään vielä tämän. Eli nyt tuossa oli isyysvapaat.
Joo.
Mutta tämä, mistä me tänään puhutaan, tämä koti-isyys, niin me tarkoitetaan hoitovapaalle jäämistä, eikö vaan?
Kyllä.
Ja hoitovapaa Suomessa tilastojen mukaan niin on edelleenkin 94% äitien juttu. Että me kuulutaan nyt sitten tämmöiseen 6% isiä, jotka jää hoitovapaalle. Mutta vielä kun näistä prosenteista puhutaan, niin mä kerron sen, että kun vauva on syntynyt perheeseen ja isyysvapaan se ykkösosa on käytössä. Isistä 78% käyttää sen.
Kuitenkin suuri osa.
Mutta isyysvapaa kakkosta käyttää enää 34%.
Eli voidaanko sanoa, että mitta tuli täyteen siinä jo ekan jakson aikana.
Niin.
Mistä se johtuu? Kokeeko isä siinä vaiheessa, että hänellä ei ole siellä kotona ehkä niin enää selkeää tai häntä ei tarvita ehkä niin akuutisti enää siihen tilanteeseen vai mikä ajaa tämmöiseen, että näin dramaattisen romahduksen noissa prosenteissa?
Lapsi on siinä vaiheessa lähestyy vuoden ikä.
Ei mun mielestä semmoinen ikä, jossa niin kuin kaikki menee sitten jo niin kuin ikään kuin sormia napsauttamalla ja helposti sujuu sen lapsen kanssa.
Toki siinä joillekin on vielä imetykset käynnissä mahdollisesti ja jotain muuta tämmöistä vähän hoivallisempaa puolta, mutta kyllä se rupeaa jo tuossa vaiheessa karisemaan aika paljon pois.
Mutta tuossa vaiheessa toi kakkospätkä on myös semmoinen, missä yleensä äidit pitää kesäloman. Jos on ollut työsuhteessa, niin se kesäloma, mikä on kertynyt, niin se kertyy myös sen äitiysloman aikana ja siinä vaiheessa, kun se kausi päättyy, vanhempainvapaa. Niin siinä vaiheessa yleensä äidit ottaa kuukauden mittaisen kesäloman, joka on pakko käyttää sinä vuonna. Ja sitten, eli silloin
eli niin isä jäisi äidin kanssa. Yhdessä, niin. Oltaisiin yhdessä hoitoa.
Isyysvapaalla sekä
ja kesäloma. Jako kesälomalla samaan aikaan.
No hei Markus, missä vaiheessa sä tai te aikuiset rupesitte puhumaan siitä, että sä jäätkin kotiin hoitovapaalle? Vaimo lähtee töihin.
Mä nyt en muista ihan tarkkoja ajankohtia. Sen mä muistan, että noin vuosi ja joitakin kuukausia oli tämä nuorempi ja vanhempi oli siitä sitten 1,5 vuotta vanhempi, eli vajaa 3. Ja sitten se jatkui tonne seuraavan vuoden loppupuoliskolle.
Sä oot unohtanut ihan sen.
Joo, niin on. Mä oon unohtanut se jatku joulun. Se oli varmaan vähän yli vuosi. Joo. Ja siis tässähän oli semmoinen kuvio, että vaimoni on opettaja, teki sijaisuuksia silloin, kun mä aloitin tämän oman osuuteni tästä hoitovapaasta. Ja tarkoittaa sitä, että hän ei ollut joka päivä töissä, mutta hän oli itse asiassa yllättävän paljon. Se oli tämmöinen niin kuin tavallaan pikkuhiljaa ajoi itsensä takaisin työelämään. Ja samalla myös mä ajoin itseni tietyllä tavalla sisään siihen koti-isyyteen, mikä oli kyllä tosi hyvä valinta. Että jo pelkästään siitä voin sanoa, että suosittelen sellaista niin kuin joustavuutta ja niin kuin liukuvia siirtymiä, jos se on mahdollista, että se ei niin kuin rysähdä sillä lailla, että suoraan joulun jälkeen tyyliin niin kuin toinen jää sinne.
Aivan. Muistatko se yhtään kumman ajatus, kumman aloite?
Mä en muista siis kumman se oli, mutta mä muistan sen, että kun, no siis myöskin täytyy sen verran taustaa vähän valottaa tässä. Osa kuuntelijoista varmaan tietääkin, mutta että mä oon toiminut niin kuin freelance tai yrittäjä pohjalta tässä koko ajan. Ja työtilannehän vaihtelee niin kuin pienyrittäjällä luonnollisesti koko ajan. Niin olin jo silloin aika paljon, tein kotoa käsin töitä välillä ja sitten silloin kun en ollut hoitovapaalla, niin kuitenkin pystyin jo silloin osallistumaan koti vastuisiin aika paljon ja halusin osallistua. Että se oli varmaan tämmöinen yhteinen päätös. Siihen vaikutti myös taloudelliset tekijät, koska mulla oli semmoinen työsuhde just ennen kuin jäin hoitovapaalle, tämmöinen 3 kuukauden mittainen ihan niin kuin olin palkallisena työntekijänä. Ja sitten kun se päättyi, niin todettiin, että nyt ehkä jäädään vähän tyhjän päälle, jos jompikumpi ei lähde tekemään töitä niin kuin lähes täyspäiväisesti. Ja sitten todettiin, että no vaimo voisi siirtyä siihen niin kuin opettajasijaisuuksiin.
Daddy-podi.
Ariel, eikö sä jäänyt isyysvapaalle tai hoitovapaalle, niin nimenomaan hoitovapaalle? Sä jäit siinä vaiheessa, kun teillä oli jo 3.
Kyllä, joo. Ja mähän olin alun perin käyttänyt kaikki nämä isyysvapaat ja isäkuukauden myös, aina kun se oli mahdollista. Eli kun meillä on tämä 963 vaihe kohta 974, se on kuulemma helpompi.
Halleluja.
Niin silloin kun lapset syntyi, niin kyllä mä sitä aika pian pyrin käyttämään sen isäkuukauden, koska se sitten tarkoitti sitä, että sai vapaata töistä myös ja sai sitten olla perheen kanssa. Mutta sitten kun päästiin tähän hoitovapaa-ajatukseen, mun vaimo oli siinä vaiheessa, mä nyt tiedä käyttäisikö tämmöistä niin kuin kokkaustermiä kuin almost overcooked, tai olin aistivinani, että nyt voisi olla semmoinen perinteinen wrestling kehään, kun mennään, niin tehdään se läpsy, eli vaihto. Että
niin siis
toinen tulee
showpainissa.
Showpainissa, niin joo, sitä se mun mielestä toi perhe-elämä on kyllä aika pitkälti.
Se voi olla myös se läpsy, mikä tehdään oikeassa, että taputetaan 3 kertaa, että mä luovutan.
Mutta joo, se oli semmoinen kysymys oikeastaan, joka tuli sitten niin kuin puolisolta, että mites jos...
Säkin sä jäisit jotain.
Niin kuin hyödyllistä, niin kuin rehellistä työtä ja joudun sitten miettimään sitä epärehellistä työtä, jota olin tehnyt, että haluatko jäädä pois. Ja mulle se oli oikeastaan, miksi mä jäin, niin mä ensin vähän niin kuin perinteinen tämmöinen, että no okei, mahdollisesti, mutta vähän semmoinen vastarannan kiiski, että mä jäisin niin kuin töistä pois, koska ehkä siinä ajaa, mä en tiedä tuleeko se tämmöistä niin kuin miesmäisestä työkulttuurista, että enhän mä voi jättää mun niin kuin työtä. Hmm. Että onko se pelko sitten, että jää ikään kuin työura kesken tai joku mahdollinen nousu. No mulla ei ole tavallaan semmoista ambitiota, että mä niin kuin nousisin mun työuralla, koska mä teen sellaista työtä, että mun ei tarvi nousta, mä teen jo sitä. Semmoista niin kuin
sä oot jo luovaa huipulla.
Mä oon niin, siinä eikä mua huvita niin kuin olla jonkun tämmöisen, koska mä en näe itseäni johtajan asemassa, vaan mä näen niin kuin semmoisena luovana toteuttajana, joten sitä mä teen.
Mutta eikö tämä liity vähän, kun me puhuttiin sitä Aki Hintsan kirjasta ja siellä oli tämä, että kerro kuka olet.
Joo.
Niin useimmiten se kerrotaan se työ.
Kyllä, joo, että kuka sä oot. No mä oon vaikkapa hissin asentaja tai mä oon hyvinvointivalmentaja, kuka nyt sitten mitenkin vastaa työn nimissä. Mutta joo, mulla oli itse asiassa, nyt kun sanoit ton, niin ennen kuin jäin kotiin, niin mulla oli se kokemus ollut, että mulla vaan tuli niinku, joku varmaan luuli, että paavia valitaan Roomassa. Mutta ei, kyllä se oli tuolta pohjois-vantaalaisesta Rinteestä, kun nousi Savua. Mä olin siellä meidän poikien kanssa ja mä ihan ärhentelin niille ihan turhasta ja sitten mä niinku kotona vielä mietin, mikä tää juttu on. Oli semmoinen niinku pettymys, että niinku, ei siinä monta tekijää. Mä olin nukkunut monta vuotta jo huonosti, että lyhyitä unia katkonaisesti. Että jos sanotaan, että semmoinen 4-6 tuntia pätkissä monen kuukauden ja sitten monen vuoden ajan. Että kyllähän ne viikonloput siinä välissä on, mutta kun mulla oli semmoinen aamutyö, että mun piti herätä siinä niinku 5 jälkeen, niin sen takia sitten, ja kun meillä oli 3. lapsi syntynyt, niin oli vielä semmoinen tilanne, että meillä tämä prinsessa ei millään sitten mennä nukkuun, vaikka oli jäänyt päiväunet pois, yritettiin kaikkea, niin kuin, että enemmän.
Kaikki päiväunet vai osa päiväunista?
Ei, kun oli päiväunet jo, jään tyystin pois.
Joo.
Ja edelleen siinä niin kuin 10-11, ehkä jopa 11 jälkeen saatiin hänet sitten niin kuin kajautettua untemaille, niin piti lähteä aina autolla sitten ajelemaan ja sitten se lopulta siinä 1.5 tunnin päästä nukahti ja mä yritin saada sen sitten aina niin kuin kotiin kannettua sisälle omaan sänkyyseen hiljaa ja sitten siinä niin kuin, kun laskee kaikki niin kuin itsellekin kaikki niin kuin stressihormonit siinä niin kuin tuonne tarpeeksi matalalle tasolle, niin sitten niin kuin sai unen päästä kiinni. Ja mä muistan, että kesäkuu, mä jäin heinäkuussa ensin lomille ja sitten hoitovapaalle, niin kesäkuussa oli semmoinen tilanne, että mä olin kaverilla kylässä ja sitten kaveri kysyi, että no mitäs kuuluu teidän perheelle? Ja sitten mä sanoin, no joo, vanhin menee pian, onko siinä vaiheessa eskari ja kakkonen sitten menee kerhoon. Ja sitten tämä meidän kolmas lapsi, tämä tyttö, tämä tosiaan, jonka nimi on, ei ole Ester, hetkon Alice, ei se ole sekään. Sitten mä en niin kuin muistanut, kun pääsin kotiin, niin se oli se. Sitten mä huomasin, että mulla rupesi niin kuin muisti, lähimuisti prakaamaan. Mä olin nukkunut niin huonosti, niin pitkään. Ja se oli yksi asia, mä ajattelin, että kun mä jään kotiin, niin tämä on selkeä win-win, niin kuin, että mä saan enemmän unta. Mutta sitten kun mä olin kuullut samaan aikaan, että ne, jotka on niin kotona, äidit, niin ne miettivät, että niin kukas mä nyt oikein olinkaan. Ja mä olin siihen mennessä onneksi sitten tarrautunut muun muassa tuohon Hintsan kirjaan ja miettinyt vähän sitten sitä, että se oma elämä ei ole yhtä kuin työ. Se oli tärkeä oivallus. Ja vaan se on monen asian summa, että mikä tekee minusta minut, niin se ei ole välttämättä. No työ on totta kai yksi osa sitä.
Mä itse muistan sen kanssa, että siinä oli semmoista niin kuin vähän semmoista henkistä taistelua siinä, että jää kotiin. Että vaikka aika on nyt semmoinen otollinen, että voi jäädä jo. Mutta kyllä niitä haasteita on niin kuin siihen, että isä jää
kyllä
äidin sijaan, niin ihan tarpeeksi. Ja vaikka se tavallaan on tässä meidän niin kuin puhekielessä se on sillä, että ihan yhtä hyvin voi isä jäädä. Ihan yhtä hyvin joku juttu nyt, mikä ei ole vaan niin kuin normaalia kuitenkaan, mutta puhekielessä me puhutaan näitä asioita ja ajatellaan, että se on ihan ok.
Ja aina tulee joku vastaan, joka jää, mutta sitten ne prosentit kertoo niin, jotain muuta.
Kertoo, numerot ei valehtele ja tässä huomataan, että niin kuin tosi vähän sit kuitenkin on. Ja sitten huomasi silloin, no yksi tapaus oli sillä, että kun olin puistossa lasten kanssa päivällä ja siellä oli joku niin kuin mummo iässä oleva nainen lastenlastensa kanssa. Ja se kauheasti niin kuin ihaili sitten sitä, että kun isä on lastensa kanssa täällä puistossa. Ja siitä sai niin kuin sellaista huomiota. Ja niin mä jotenkin ajattelin vaan, että niin se tosiaan taitaa olla. Että varsinkin niin kuin tietyn sukupolven ihmiset, niin ei sellaista ole tapahtunut. Se on heille hyvin kummallista edelleen.
Niin ja siis voi olla, että hänkin on aikoinaan itse olisi toivonut enemmän. Tai siis harvoin kukaan äiti sanoo, että no kun se meidän Pertti nyt ihan liikaa hoiti kotona lapsia ja ihan liikaa oli läsnä tässä arjessa. Mä veikkaan, että hyvin monella niin kuin meidän äitien ikäisillä, niin, eli mummosukupolvella, niin on just se, että ei ole saanut tarpeeksi apua kotona.
Mä voin sanoa tästä yleisimmät syyt kertoa teille, näin ei ole mun omia. Minkä takia se on niin vaikeaa isille jäädä, niin tässä on ihan hyvä lista.
Mä voin heti kumota kaikki.
Joo, no aloitetaan. Hei, ensin on nämä stereotyypit ja stigmat. Stereotyyppi siitä, että pientä vauvaa hoitaa lempeästi etuhiuksia niin kuin silitellen ja välillä imettäen äiti.
Mun mielestä ainakin, niin kuin jos miehuus on kiinni siitä, että ei voi hoitaa lasta tai ei voi olla hellä, niin se on kyllä kiinni ihan väärästä asiasta. Että mun mielestä toi on niin kuin ensinnäkin huono selitys toi, että no, mä oon mies ja mä en.
Toi on erikoinen mielikuva, mutta kai.
Ja jokainen mieshän lapsena on halunnut, pienenä poikana halunnut tulla kohdelluksi hellästi ja olla ikään kuin siinä sylissä. Sehän on meidän perimmäinen tarve ja miksi miehellä ei olisi samaa kykyä sitten ikään kuin seuraavalle sukupolvelle tarjota.
No sitten toinen, mikä liittyy tähän näihin stigmoihin ja stereotyyppeihin, toinen vahva juttu on siinä, että työelämässä ajatellaan, että toi on vähän laiska, toi isä, kun se jäi kotiin.
Okay.
Ja sitten se ei ole maskuliininen. Ja nämä on ihan siis kyselyyn perustuvia. Tämä on 2013 tehty iso laaja tutkimus ja nämä on niin kuin niitä peruja sitten nämä. Että siellä ajatellaan sillä tavalla, että kotiin jäävä isä on vähemmän maskuliininen ja jonkin verran myös laiska työtovereidensa silmissä.
I'm a man.
Toi vedetään oktaverilla alemmas.
Mitäs mieltä sä oot tuosta, Ariel, onks kotona tosi paljon helpompaa kuin töissä, että niinku pääsee helpommalla ja jos on laiska, niin kannattaa jäädä.
Mä muistan, että mä laitan tämmöisen niinku automaattisen sähköpostivastaukset, kun mulle lähetetään sitä, että nyt kun mä jään kotiin, niin mä laitan semmoisen leikkimielisen siihen, että hei, että kuulin toisesta työpaikasta, johon olen nyt vaihtanut. Siellä on sika paljon huonompi palkka, joka on siis noin 400 euroa kuussa.
Se on niin paljon.
Jopa, joo. Ja esimies on aika kettumainen, että se kuittailee joka päivä ja haluaa antaa mulle potkut toisinaan. Ajattelin vaihtaa siihen työhön. Suomeksi jään koti-isäksi, eli hoitovapaalle.
Sulla oli tollainen siis.
Joo, oli. Kaikki, jotka laittoi mulle sähköpostia, niin sä et on kuittauksia
toisinaan. Mm. Jos lukee vain ekan rivin, niin sillä on, Ariel ei enää töissä. Okei, no mä laitan jollekin mulle.
No, juuri näin.
Paikka vapautui, hei.
Mikä se, siis maskuliinisuus?
Toi kolahti mulle sillä lailla, että kyllä mä sen ehkä niinku vähän ymmärrän, mistä se pohjaa se ajatus. Mm. Se ei ole maskuliinista se touhu, jos on niinku tottunut työelämässä vaikka
kaataa puita metsästä pelkällä sahalla talvella.
Tai että marrekkamies. Mutta kyllä se vähän ehkä sillä lailla itse, mä muistan, tämä nyt on tämmöistä avautumista tämä.
No avautumista.
Mutta mä muistan sen, kun mä olin ensimmäisen pitemmän pätkän, mä olin siis 2 vuotta kaiken kaikkiaan myös kotona. Mutta jossain vaiheessa mä huomasin sen, että kun on kotona lasten kanssa, mähän olin vaan meidän 3:n kanssa kotona pääosin. Ja sitten hain päiväkodista ja koulusta sitten vanhempia lapsia. Niin ihan vaan se, että kun se pieni oli siinä sylissä tosi paljon ja oltiin niin kuin ihoa vasten tosi paljon, sillä lailla lähekkäin. Niin mä huomasin, että mä aloin kaivata vaan sitä, että kuka roikun musta kiinni.
Toi on mun edelleen. Ja meillä on ehkä eri päin. Meillä on oikeasti apinoita, ne kiipeä mua pitkin.
Ja sitten se meni semmoiseksi, mä ehkä ymmärsin siis sitten, kun mä muistan, että naisilla monesti voi olla myös semmoinen, että kun on niin kuin, jos on ollut kotiäitinä, niin on semmoinen, niin kuin, varsinkin kun niiden rintoja niin kuin imetään ja revitään.
Oh.
Ja niissä roikutaan ja niitä vauvoja pitää kantaa ja muuta. Niin sitten jos mies tulee
vielä
kotiin ja vähän
rintoihin.
Hipelöimään tai
ei
muuta.
Ei voi vähempää kiinnostaa.
Niin mulle tuli itselle semmoinen myöskin, että niin kuin se kaikenlainen kosketus oli jossain vaiheessa vaan niin kuin liikaa.
Joo.
En mä sitä niinku ylpeydellä ajattele, mutta niin siinä vaan kävi.
Mm. Haluu olla rauhassa ja kyllä. Peräti ihan yksin niinku, no tai siis, enemmän ajallisesti.
Kyllä varmaan joku koti-isä tai toisin jonkun kotiäidin kotoa on se, että antakaa me nyt edes vessassa käydä rauhassa.
Mm.
Niin. Sitten siellä niinku, sama kuin jostain Taru Sormusten herrasta, että they're coming, että kun joku rasahdus kuuluu, sitten ne rupeaa ne örkit tulemaan sieltä kaukaa, niin kuin pikkuhiljaa kuuluu sellaiset pienet naputtelut. Sitten sama juttu, että vessanovi on lukossa jo, mutta silti niin kuin siellä, niin kuin, mä haluan sut, isä.
Niin ja sit se, että tulee tappelu silloin, kun sä oot itse vessassa yksin. Niin
joo, se on mahtavaa.
Lapset tappelee keskenään, molemmat huutaa ihan kurkkusvarana.
Joo, on ollut tilanne, että itse on plötslikillä ja sitten yhtäkkiä kuuluu sieltä oven takaa just joku, joo, sitten sä menet sinne niin katsomaan, että no niin, siellä vähän tukkaa lähtenyt ja lasipurkkikin näköjään lattialla, että ruvetaan siivoushommiin.
No hei, jatketaanko tätä listaa, kun otetaan kumoon näitä?
Meillä ei ollut tuohon maskuliinisuuteen nyt.
No ei oikein ollut.
Kyllä.
No siis semmoinen mielikuva nyt tuohon vielä, että kyllähän siis se onnistuu, että sä niin kuin luet kotona, sulla on se pieni niin kuin nuutti ja sitten sä luot sitä kehonrakennuslehteä ja teet itsellesi proteiinipiirtelöä siinä. Mutta kato, ettei ne vaihdu sen lapsen se juomapullo ja sitten se oma proteiinipullo.
Niin se siitä kasvaa liian iso siitä lapsi. Niin.
Se on vetänyt koko isäkuukauden niin pilttiä vahingossa.
Niin. They grow up so fast.
Joo. No hei, seuraava kohta. Tämmöinen niin kuin tuen puuttuminen. Tämä itse asiassa kertoo siitä, että kun meillä kaikilla pitäisi olla tämmöinen niin kuin tietty ihmisverkko, jotka tukee meitä meidän haasteissa ja sitten meidän kanssa iloitsemassa. Ja siihen nyt useimmiten liittyy se lähiperhe, vähän laajennettu perhe ja omat vanhemmat, eli lasten isovanhemmat. No kun heillä on isovanhemmilla, monesti voi olla se käsitys edelleen, että ei, kyllähän se äidin pitäisi jäädä. Että mitä sä nyt kotiäidiksi jäät? Että koti-isyys-sanaan ei käytä, vaan käyttää edelleen, että
kotiäiti.
Mm. No siinähän se tuntuu maskuliiniselta appiukon silmissä olla kotiäiti.
Mä oon täällä kotiäitinä, essu päällä.
Mm.
Joo, siis toi on varmaan sellainen, joka riippuu ihan hirveän paljon niin kuin koti-isän omista vanhemmista varmaan riippuu toi asia aika paljon. Että mä muistan, että mun oma isä alkoi ehkä just siinä vaiheessa, kun mä olin no se on aina ollut huolissaan mun eläkkeestä, kun ei sitä kerry mistään, kun mä teen tämmöistä epämääräistä yrittäjähommaa, mutta varsinkin siinä vaiheessa, kun jäin koti-isäksi, niin se oli vähän sillä, että mites toi, että saatteko te rahaa mistään ja mites toi eläke, että onko sitä miettinyt. Että. Ja ihan hyvä, että
ei, mutta valtio on.
Hyvä, että se oli huolissaan, olen mä itsekin välillä huolissani, mutta toisaalta niin kuin ei semmoisia helppoja ratkaisuja ole. Ja sitten jos niin kuin elää elämäänsä sen perusteella, että saa hyvän eläkkeen, niin mulla on jotenkin semmoinen olo, että sekin on ehkä vähän köyhä ajatus.
Juuri näin.
Tuosta mun on pakko sanoa.
Ootko vähän urpo, kun niin kuin kerät koko elämässä rahaa ja sitten niin kuin yrität kuluttaa sen kaiken ennen kuin pääset hautaan lepäämään?
Niin, tietysti mitä firettäjät on.
No mitä on firettäjät?
Firettäminen tarkoittaa.
Onko se tätä siis taloudellista riippumattomuutta.
Siis joo. FIRE, Financial Independence, Retire Early. Mutta tästä oli siis, olisiko se ollut Hesarin sivuilla, oli hieno juttu. Oli semmoinen 2016 vuonna haastateltu mies, joka oli firettäjä silloin. Ja hän kertoi kaikki ne suunnitelmansa ja miten hän säästää. Ja kun hän täyttää 35, niin potti on kasassa.
Okay.
No tänä vuonna hän täyttää 35. Ja nyt siitä oli tehty uusi juttu sitten, käyty hänen luonaan. Ja, niin se oli hieno, se sanoi, että hän lopetti sen. Että hän ei halunnut elää aina jossain siellä sitten kun, vaan hän halusi elää ihan tätä hetkeä.
Mahtavaa.
Hän oli ostanut auton, joka on firettäjien pahin painajainen. Mm. Hän oli ostanut rivitalo kolmion naisystävänsä kanssa. Ja siellä ne asui ja se oli kauhean onnellinen. Mutta takaisin tuohon meidän näihin haasteisiin, minkä takia.
Niin, siis se tukiverkko, joo, kyllä taas on omilta vanhemmilta ehkä on puuttunut sellainen esimerkki. Meillä on ollut pikemminkin just se stereotyyppinen tilanne, vähän jopa se amerikkalainen tilanne, että isä hakee rahaa ja äiti hoitaa kotona lapset. Mm. Että siinä mielessä allekirjoitan ton, ja siis sehän on yksi syy, miksi me tätä podia myös tehdään, että me ehkä halutaan myös tuoda esiin niitä vaihtoehtoisia tapoja pyörittää perhettä, että sen ei tarvitse olla aina se amerikkalainen.
Mm. Hei, Arjo, sä saat käsitellä ja kumota
kenties. Sä saat miehen kyyneliin. Mä sain myös lapsen kyyneliin joskus, kun ryhdyin kotiseksi. Se ei ole helppoa.
No, sä saat tämän eristyksen nyt käsiteltäväksi. Eli näiden tutkimusten mukaan yksi iso syy, minkä takia on vaikeata isille jäädä kotiin hoitovapaalle, on se, että tällaiset koti-isät kokee, että heidän on vaikea ottaa yhteyttä toisiin koti-isiin tai kotiäiteihin ja löytää semmoisia verkostoja päivässä aikaan.
Ai että, mikä teema. Ai että.
Mä tiedän, että sä oot löytänyt. Sä löysit ainakin päivitysten mukaan, niin sä oot pyörinyt sellaisissa kerhoissa silloin, kun sä oot ollut vapaalla.
Tässä on niin kuin toki se, että riippuu hyvin paljon niin kuin siitä oman kunnan tilanteesta, että onko se esimerkiksi tämmöisiä niin kuin Daddy Cafe-osastoa. Eli, no meillä oli esimerkiksi tämmöinen niin kuin avoin päiväkoti, mikä on aika harvinaista jopa pääkaupunkiseudulla, mutta Suomessa ylipäätään. Eli tämmöinen paikka, että minne voi mennä leikkimään tulla lasten kanssa ja sitten siinä samassa rakennuksessa oli vielä niin kuin koulutilat, joten me haettiin sieltä ruoka, syötiin siellä avoimen päiväkodin tiloissa ja sitten sinne jäi tiskit ja sitten me lähdettiin, kun puolen päivän aikaan piti muutenkin lähteä sitten olla kotona, kun tulee vanhin koulusta. Mutta
sinne ei siis jätetä lapsia missään.
Sinne ei, mutta mä juttelen samaan aikaan muiden vanhempien kanssa. Ja siellä oli aika vähän oli kyllä miehiä, mutta oli kerran semmoinen tilanne, se oli hyvä, kun ne avoimen päiväkodin työntekijät, joita oli kaksi herttaisia naisia, niin he sitten totesi, että hei, nyt tänään tällä hetkellä meitä on paikalla täällä, tai teitä vanhempia on, olisiko niitä ollut vaikka 6 ja 4 oli miehiä. Se oli niinku semmoinen, että wow, että pitäisikö leipoa kakku. Mutta kyllä se niinku, siinä kohtaa tuli semmoinen ajatus, että minkä ihmeen takia tämä pitää olla niinku sukupuolittunutta. Se, että niinku, mä puhun lapsen asioista tai elämästä ylipäätään. Mä huomasin, että mulla oli niinku tarve, kun mä olin ollut tarpeeksi kauan kotona, niin kenen tahansa, just any adult, niin kuin, että kuka tahansa aikuinen, mä rupean niinku juttelemaan. Mä huomasin, että musta tuli tosi puhelias jossain kohtaa. Ja sitten ne oli monesti niinku naispuolisia tietysti, koska he ovat äitejä, jotka ovat kotona. Heidän kanssa tuli juteltua ja Mutta mä huomasin, että sitten kuitenkin kun lapset kävi myös kerhossa pari kertaa viikossa, sitten seuraavana vuonna, mä olin myös 2 vuotta, niin oli se 5 päivää viikossa eri kerhoissa. Ja sitten oli niin kuin äitien oma rinki. Sitten oli minä ja ehkä pari muuta isää epämääräisesti ja sitten ehkä me epämääräisesti välillä niin kuin moikattiin ja vaihdettiin jotain kuulumisia, mutta meidän on ehkä helpommin sitten natsata yhteen, mutta et joku siinä on sitten kuitenkin siinä sukupuolessa ja sitten mä koin yhden semmoisen ikävän puolen tässä, että mun lapsi ja sitten yhden naisen lapsi oli parhaat kaverit tuolla kerhossa ja mä yritin jotenkin edesauttaa sitä, että he vois leikkiä myös päiväsaikaan sitten, kun ei ole kerhoa enää. Mm. Mutta se oli tosi vaikeaa, että jotenkin tuntui, että vältteli tervehdystä ja meni ehkä eri kautta, vaikka asutti aika lähellä. Sitten mä ajattelin, että mistä ihmeestä tämä johtuu. Että en mä nyt ole käyttäytynyt mitenkään hölmösti tai silleen, että mä nyt yritän viestiä jotain. Että mä olisin vaikka kiinnostunut hänestä tai mitä tämmöistä.
Tämmöinen jännite.
Ei todellakaan mitään semmoista.
Sä oot kyllä aika kuuma kolli. Se voi olla vaikea lähestyä muita.
Mä oon ihmetellytkin, kun mä nousen tästä penkiltä, tätä höyryä. Mm. Mun korvat ehkä
mutta
kyllä höyryssä.
Ton mä itse allekirjoitan siis kyllä ton, että tavallaan on vaikeampi löytää ehkä yhteisiä puheenaiheita.
Mehän puhuttiin ruoanlaitostakin.
Äitiys on kuitenkin aika todella kokonaisvaltainen kokemus ja se myös on tosi iso muutos. Mä oon huomannut, että hirveän paljon ne keskustelut linkittyy sekä lapsiin, mutta myös siihen niin kuin kokemukseen näihin aika helppoon mennä synnytykseen liittyviin juttuihin, joissa sitten taas isä on ollut sivustoseuraajana ihan täysin. Ja niissä on paljon sellaisia tekijöitä, jotka, tai siis ymmärrän, pystyn joo samastumaan naisiin kyllä siinä, että ei ehkä halua ihan kaikkia asioita puhua.
Kyllä.
Otetaan vaikka niin kuin imetykset, rintapumput ynnä muut tämmöiset hommat.
Niin. Itse asiassa kyllä on ollut niin hyvä mennä päsmäröidä pääsiä, että mä niin tiedän, mistä sä puhut, että siis kun se synnytys ensinnäkin, niin oli se oikeasti raskasta katsoa siinä vieressä, kun tosi niin kuin kipeätä teki. Joo, okei, ehkä vähän aikaa, joo, mutta että
no mitäs, repeskö sulla?
Kyllä mä repesin siinä, kun yksi kätilö kertoi hyvän jutun.
Useinhan äideillä on oman äitinsä kanssa semmoinen mutkaton tapa puhua näistä kyllä kasvatusasioista. Kyllä. Ja tietenkin niin kuin, kun edelliset sukupolvet, se on mennyt niin, että äiti on ollut enemmän se kasvattaja, niin sieltä löytyy myöskin vertaistukea sieltä edelliseltä sukupolvelta. Mm. Ja taas miehissä se on ehkä pikemminkin päinvastoin, että jos yrität oman isäsi kanssa jutella kasvatusasioista, niin se on enemmän vähän sillä, että jaa, niin että no kyllä toi äiti taisi meillä vähän enemmän sitä.
Joo,
mä en nyt oikein muista.
Mä en jaksa muistaa noita.
Oli aika paljon töitä siinä vaiheessa, kun te olitte pieniä. Että joo. Kysyppä äidiltäs.
Ja sitten tämä tämmöinen metatason ajattelu, mihin mäkin jopa ylsin. En tiedä, onko se semmoinen nirvanan tapainen kokemus sitten, että niin kuin miehelle. Että kun on ne kaikki näkymättömät langat käsissä, että no niin, meidän lapsen synttärit on sitten tulossa, että nyt pitää varautua siihen, hänen kaverilla on silloin ja nyt jää lapaset pieneksi sitten vuoden päästä, niin pitää niitä ruveta miettimään ja käydäänpäs tuossa torissa, katsoisi netistä niin kuin niitä juttuja.
Onnistuitko se siinä?
Aika vähän, kun huomattiin, että se on luontevampaa. Mä yritin sitä, mutta se on luontevampaa sitten niin kuin puolisolle, joten miksi hän ei voi sitä itse tehdä?
Mulla on tästä ihan ajankohtainen kokemus.
Ole hyvä.
Joululahjaostoksilla. Mä ajattelin avittaa vaimoni, joka hoiti upeasti jo monta viikkoa etukäteen näitä ostoksia, tilaili sieltä ja piti näitä lankoja käsissä. Ja sitten mä lupasin, no hei, mä hoidan noille. Mä käyn ostamassa lahjan noille. Mä ostin sama lahja kuin viime vuonna. Ei. Eikä tietysti voitu sitä antaa, mutta mä tulin kotiin onnellisen. Mä olin silleen, että hei, kato mikä kierrosaika. Että mä oon käynyt 6 paikassa ja mä oon hoitanut kaikki nämä jutut. Ja
Anders oli ylpeä itsestään.
Ja tässä. Ja sitten sanoin, tämä oli viime vuoden jollain.
Eli sä haet sen niiltä kotoa, sen viime vuoden lahja, joka oli edelleen paketoituna.
Torilta. Kuuntelet siis Daddy Podia ja tänään meillä on aiheena ollut koti-isäksi jääminen. Nythän me ollaan varoitettu ja kerrottu, että mihin sä oot ryhtymässä, jos rakas kuuntelija, olet kenties harkitsemassa koti-isäksi jäämistä. Mutta nyt mentäisikö vähän näihin positiivisiin puoliin?
Mennään plussapuolelle vaan.
Joo, se on ihan hyvä toisaalta kertoa, että se siirtymä ei ole edelleenkään, vaikka se on hyvin sallittua, niin se ei ole helppo se siirtymä jäädä pois työelämästä tai jostain muista tutuista kuvioista ja keskittyä hoitamaan pientä lasta.
Mulla on tuohon heti ensimmäinen, mikä liittyy siihen tähän, että jos mä jään työelämästä pois, että mä luovutan jotain omasta niin kuin panoksestani työhön tai mä menetän jotain niin kuin aseman tai näin. Mä huomasin jossain kohtaa, että okei, että se, joka tuli tekemään niitä mun juttuja, niin se hoitaa omalla tavalla ne, se hoitaa ne ihan hyvin. Ja sitten jossain kohtaa mä huomasin, että ei sota yhtä miestä kaipaa. Mä niin kuin huomasin sen selkeästi, että joku ehkä saattoi nyt sitten kaivata meikäläisen panosta sinne.
Mutta siis toihan on myös niin kuin helposti sama käytettävissä täällä kotielämässä. Eli ei se äitikään ole siinä mielessä korvaamaton. Elikkä jos se
tavallaan on, mutta
siinä pystyt hyppäämään
kyllä
niihin samoihin saappaisiin, ja sun ei tarvitse tehdä isänä niitä juttuja samalla tavalla
ei tarvitse.
Se kannattaa pitää mielessä, että ne on kuitenkin vaan äidin tapoja tehdä se asia. Se ei ole niin kuin absoluuttinen totuus usein, että miten niin kuin just hoidetaan se koti. Miten saadaan koti pysymään jokseenkin siistinä ja mitkä ne on ne omat tavallaan niin kuin kriteerit, minkä kanssa siinä taistellaan, että mikä riittää.
Niin, ei pitäisi palata aiempiin, mutta tuossa pari jaksoa sitten meillä oli Jari Sinkkonen vieraana, ja hän niin kuin tässä kertoi, että isät yleensä on vähän suurpiirteisempiä, että sitten jos jää koti, niin ei välttämättä niin kuin ihan kaikki pyykkipinot on samalla tavalla viikattuna, mitä sitten taas puoliso toivoisi. Ja sitten jotain muuta vastaavaa tai ruoka ei ole ehkä ihan niin vimpan päälle tehty. Ehkä nykyään tossakin on vähän muutoksia, että kyllä isätkin yhtä lailla tekee ruokaa tai jopa enemmänkin.
Mm. Joo. No hei, löytyykö sulta lisää hyviä puolia kotiisyydestä?
Löytyy. Siis mä tosiaan, niin kuin sanoin, niin mä olin tämän meidän kolmosen kanssa sen 2 vuotta pääosin kotona. Eli vähän tämmöinen kevennetty versio, mitä vaimoni sitten...
Vaimo piti 5 vuotta 3 kanssa ja sä vedit 2 vuotta 1 kanssa.
Joo, kyllä.
Sä oot nyt ihan vastaavassa.
No, meillä oli 7-2 kotona.
Joo, että se oli niin kuin tietysti vähän tämmöinen kevennetty versio. Ihan hyvä niin. Mä olin aluksi, kun mä muutaman kuukauden sitä harjoittelin, se tuntui vähän vaikealta. Mä sanoin, että en mä jatkokaudelle hae. Että mä 1 vuoden voi olla. No, se muuttui paljon kivemmaksi koko ajan. Ja mä olin 2 vuotta... Ja täytyy sanoa se, että se semmoinen niin kuin bondaus sen lapsen kanssa on ihan eri luokkaa. Mm. Että tämän meidän Kuopuksen kanssa, kun mä oon viettänyt aikaa niin paljon, niin siitä on jäänyt edelleenkin, vaikka siitä on jo aikaa, kun mä oon lopettanut sen hoitovapaa ja pieninkin meni päiväkotiin, niin sitäkin on jo 2 vuotta ylikin. Mutta mulla on edelleen semmoinen niin kuin intuitio, että kun hän jotakin sanoo tai jotakin tekee, niin mä kyllä tiedän, mitä se on vailla tai mitä se meinaa. Että se on hienoa, että se semmoinen kokemus tuli, ja mä tajun sen, että mun vaimo kokee ihan samalla lailla, varsinkin esikoisen kanssa, jonka kanssa hän oli niin kuin tosi, tosi pitkään kotona, kaikista pisimpään. Mutta sitten tietysti keskimmäisen kanssa myös, että on semmoinen niin kuin, se tatsi on ihan eri siihen lapseen ja se on kaikkea vaan hyvää se just, että se yhteys on niin vahva.
Tuo on jännä, kun sä sanotat tota, niin mä itse huomaan nyt taaksepäin katsovani, tunnistavani noita samoja elementtejä. Et esimerkiksi esikoisen kohdalla, niin mä oon ihmetellyt, kun vaimo aina välillä niin kuin sanoi, että nyt sillä on vaikka pissaa, että meepäs nyt, miten sä huomasit tai jotenkin. Että siinä olemuksessa joku ihan pieni häivähdys tulee, jotain hermostuneisuutta, sellaista hermostuneisuutta, mikä viittaa siihen, että meepäs nyt. Eihän toi vähän jotain tuommoista, esimerkiksi tuommoinen. Tai sitten joku muu vastaava, jos on luonteenpiirteeseen liittyvä joku semmoinen, se kolikon toinen puoli, niin miten se sen osaa eri tavalla huomioida kuin minä taas. Ja sitten taas nämä pienemmät, joiden kanssa mä olin ne päivät kotona, niin huomaan sitten, että kyllä mä eri tavalla sitten tunnen niitä puolia kuin sitten taas esikoisen. Nyt kun sanoit tuon, niin rupesin miettimään, että sehän on ihan loogistakin.
Onkohan se Bruce Willisin 6. aisti just tästä, se elokuva? Okay. Oliko se kotiisyydestä se 6. aisti?
Se oli kotona aika paljon, hän ei ollut enää palkkatöissä.
Joo, aivan. Markus,
no,
hyvät puolet, muistuuko?
Muistuu, siis mulla oli kyllä oikeasti kivaa lasten kanssa ja meillä oli tosiaan se pieni ikäero niillä lapsilla, niin oli tavallaan sama. Jotkut vaiheet oli tosi samat niillä. Esimerkiksi leikit meni aika hyvin yksiin. Ja tota, meillähän se oli paljon tota, sitä duploilla rakentelemista. Et ne oli sen verran pieniä vielä siinä vaiheessa. Ja tota, hyviä puolia on niin älyttömästi. Hmm. Siis just se, että tämä yhteys ja sitten tuntee niin kuin merkityksellisyyttä enemmän. Koko perheen yhteys on paljon parempi kuin se isä, jos semmoinen irrallinen saareke niistä äidistä ja lapsista, vaan tota, niin kuin tietää jutut. Musta tuntuu, että se on niin kuin parisuhteelle todella hyvä tietyllä tavalla, niin kuin varsinkin sitä vaimoa ajatellen niin älyttömän hyvä vaihe, koska se saa niin kuin ottaa tietyllä tavalla irtioton siitä arjesta ja tota, tai sitten niin kuin kotiarjesta, pääsee sinne normaalien ihmisten pariin ja
ikäistensä pariin.
Ikäistensä ja kaltaistensa.
Käyvien ja hyvinvoivien.
Niin. Ja niin. Sitten päätyy lasten opettajaksi. Joo.
Mutta tota, siis tässäkin kohtaa niin kyllä vahvasti suosittelen sellaisia, jos mahdollista, niin sellaisia niin kuin siirtymävaiheita. Että se ei mene niin, että isä ensin niin kuin puolitoista vuotta ei osallistu yhtään mihinkään, tekee vaan hirveät hillot jossain firmassa ja ympäri pyörätä päivä sitten yhtäkkiä kertarysäyksellä jää sinne tota, sen itkevän lapsen kanssa, että kuka sä oot. Niin kuin molemmat on sillä lailla siitä, että kuka sinä olet. Mm. Että semmoista niin kuin jo ennen syntymää tavallaan niin kuin ottaa juttuja haltuun. Tavallaan ruveta opiskelemaan alaa ja helpottaa sitä niin kuin omaa siirtymävaihettaan sillä. Ja sitten koko ajan olla mahdollisimman paljon läsnä siinä kotiarjessa.
Niin, se voi ajatella semmoisena otohommana oman työn ohessa.
Niin siis...
Työpäivän aikana esimerkiksi miettiä ihan tämmöinen ajatus, mitähän mun lapsi tällä hetkellä tekee siellä päiväkodissa tai koulussa.
Kyllä.
Niin sekin jo mielen tasolla niin kuin linkittää jo.
Ja sitten samoin tiedän, että tätä kuuntelee myös äidit jonkun verran, niin antakaa nyt niille miehille vastuuta.
Kyllä.
Sanoisin tässä, että laittakaa ne vaikka sitten vähän väkisin niin tota, tekemään.
Jos ei muuten tajua.
Niin, jos ei ne miehet muuten tajua, niin sanokaa niille, että kuuntelee vähän daddy bodya ja sitten rupeaa opiskelemaan niin kuin väkisin näitä juttuja. Että tota, sit loppujen lopuksi kaikki hyötyy.
Ja vaikka se on vaikeaa äidille lähteä, kun lapset on pieniä, niin lähtee edes lenkille.
Niin menkää vähintään puoleksi tunniksi nyt ensin, niin kyllä ei se lapsi kuole siellä.
Joo, ja sitten jos...
Isä voi kuolla, mutta...
ei sen niin väliä. Kyllä se sieltä virkoo sitten.
Ja voisin sitten sopia semmoisia yhteisiä juttuja, että kun äiti on tehnyt jo asioita tietyllä tavalla, niin päättää niin kuin, kun aina sanotaan, että valitse ne taistelut, mitkä käyt lapsen kanssa. No valitse taistelut, mitkä käyt puolison kanssa, että sovittaisiko, että nämä asiat me hoidetaan näin, kun mä oon tehnyt ne näin, ja ne on aika hyvät jutut näin, mutta sitten on myös ne jutut, joita sä saat tehdä ihan niin kuin lystää.
Joo. Ja sitten isäthän on perinteisesti aika hyviä noissa leikkien järjestämisissä. Musta tuntuu, että semmoinen niin kuin leikkimoodi löytyy helpommin isiltä kuin äideiltä luonnostaan.
Niin kutittelut ja muut
tämmöistä. Meistä on ollut aina kiva oikeasti rakentaa kaikkea jättimäisiä Lego-rakennelmia.
Ja onko teillekin sille, että niin kuin sitten puolistulla sanoo, että hei, että eikö sä huomaa, että lapset lähti jo ulos? 2 tuntia
välillä
sitten
käy.
Sä et rakentaa.
Niin, tai sitten se kesken leikin niin on sillä, että hei, älä viitti laittaa sitä, että isi tekee tähän nyt tuommoista korkeata.
Isä tekee,
tehdään tästä vähän hienompi, hei, että puretaan tämä kokonaan, iska voisi tehdä tämän. Joo, paljon löytyy hyviä puolia.
Tämä on muuten yksi positiivinen puoli, että kun jäi kotiin lasten kanssa, mä huomaan, että mun on jotenkin paljon helpompi muitakin lapsia kuin nyt tuolla päiväkodissa tai jossain ulkoleikeissä on, niin niillekin vähän kujelee tai sitten kyselee niiltä jotain tai että kommentoi niiden leikkiä, no onpas hieno tämmöinen näin.
Joo.
Mä huomaan, että on niin kuin tullut joku tämmöinen lisäosa tuohon olemiseen. Niin, semmoinen niin kuin kiva ystävällinen setä.
Niin. Se on totta, mäkin nautin sitä kovasti, että on semmoinen vapaus ja semmoinen pieni niin kuin pelin juju hallussa.
Juu.
Ja ei ole vaan semmoinen, joka huutaa alas sieltä katolta lapsille, vaan ajattelee silleen, että...
Vähän pilkettä silmäkulmassa
niin,
koko ajan.
Että
hienosti
että tämä maailma on...
kapusit sinne katolle.
Niin, hyvä. Hyppää syliin. Mutta joo, nimenomaan se. Kyllä se jutussa aina puhutaan siitä 10 000 tunnista, mitä harjoitellaan jotakin lajia tai muuta. Mutta kyllä se samalla lailla tässä, se on erikoista sillä lailla tämä asia, että kun se lapsi syntyy juurikin sinulle tai teille, niin se on teidän vastuulla. Mutta eihän me sitä lasta niin kuin oikeasti tunneta aluksi.
eikä niin. sitten vielä moneen vuoteen. Ja se lapsi muuttuu. Ja meidän vanhempien haaste on se, että jatkuva muutos
kyllä.
siinä lapsessa on koko ajan käynnissä. Ja meidän pitäisi koko ajan tutustua, oppia, auttaa, tukea. Ja sitten se muuttuu ja taas tutustuu aiheeseen, miten voidaan auttaa, tukea eteenpäin siinä, missäkin kasvatusvaiheessa mennään. Mutta et se, niin kun, se aika, mitä siinä pystyy viettämään, niin se kaikki on rahaa pankkiin ja se auttaa tulevina vuosina.
Joo, ja siis eikä se pääty siihen, kun se hoitovapaa loppuu tietenkään ei. Todellakaan tämä suhde, että voisin kuvitella, että teini-iässä pääsee jo lunastamaan niitä ikään kuin kolikoita sieltä pankista pikkuhiljaa.
Niin, vaikkei se siltä siinä hetkessä
ei,
tunnu.
Ei, mutta siis, että jos ajatellaan, että pitäisi niinku selvitä siitä teinin kanssa olemisesta, niin se, että jos on niinku lapsena ollut sen kanssa tai läsnä sen lapsuudessa, niin myös siinä nuoruudessa siitä on etua. Ja tietenkin puhumattakaan siitä aikuisena, niistä tulee niinku ystäviä meille. Eikä siinä ole enää kasvatussuhdetta samassa mielessä.
Niin,
tai enää ainakaan saisi olla ihan hirveästi.
Niinpä, kyllä. Ja siinä sen näkee se pohjatyön niin kuin merkityksen. Ja se laatu sitten korreloi siellä, kun lapsi aikuistuu, niin siellä sitä sitten nähdään paljon sitä,
kyllä.
että miten asioita on sitten tehty. Yksi hieno ajatus, mitä tuossa tuli vastaan, yksi amerikkalainen arvostettu naiskirjailija sanoi, että jokainen niin kuin parisuhteessa oleva, niin on naimisissa vähintään 3 ihmisen kanssa elämänsä aikana. Että vaikka olisi samassa parisuhteessa.
Joo.
Niin kyllä se tavallaan on niin, että siinä vaiheessa sanotaan, että se ensimmäinen vaihe on se, kun tutustuu ja ollaan vaan pariskunta. Ja ollaan vaan kahdestaan. Mutta kyllä se sitten, kun tullaan vanhemmiksi ja varsinkin, mä sanoisin niin, että
heti kun äidistä puolessa
tulee, puolesta tulee äiti, niin kyllä se muuttuu. Se tulee toinen.
Vähän etäisempi.
Toinenlainen persona esiin ja se oli mun mielestä ihan hyvin sanottu, että tässä tosiaan se onnellisuus muodostuu siitä kyvystä osata jatkuvaan muutokseen suhtautua oikealla tavalla. Me itsekin muututaan, mutta sama niin kuin noiden lasten kanssa.
Kyllä. Joo, siis lapsen kanssa tietenkin, kun siihen tutustuu niin kuin jo synnytyslaitoksella, niin näkee niin mielettömän kasvun, että puolison kohdalla tietenkin yleensä ollaan jo jokseenkin aikuisia, kun tutustutaan. Mutta lapsen kohdalla se on niin kuin ihan äärimmäisen suuri muutos. Jo pelkästään siinä, että se muuttuu tuollaiseksi 5-6-vuotiaaksi, joka alkaa juttelemaan hyviä juttuja ja jonka kanssa pystyy keskustelemaan, niin se on jo sillä tavalla, että miten tästä meidän rääpäleestä, joka oli semmoinen niin kuin just se lihaklöntti, 3-kiloinen lihaklöntti siellä synnytyslaitoksella, niin yhtäkkiä se juttelee ja sillä on hauskoja ajatuksia ja se pohtii elämän suuria kysymyksiä.
Kuten vaikka, että miten näin pienellä silmällä mä voin nähdä näin suuren maailman.
Se on mutta tosi hyvä.
Niitä on nyt meillä juteltu. No hei.
Loppukaneetit.
Kaikki me tietysti suositellaan koti-isäksi jäämistä ja toivotaan, että kaikenlaiset stereotyypit ja stigmat siitä hälvenee. Mutta mitä muuta me toivotetaan?
Toivotetaan myös samalla varmaan hyvää vuotta 2021.
Kyllä.
Hyvä.
Heippo.
Heippo.
Heippo dei.